It's a Podcast is now available on all streaming platforms. Yeah, you heard me right. Available na tayo sa lahat ng streaming platforms katulad ng Spotify and Apple Music and many more. Okay, let's go! Hello and welcome back to It's a Podcast with ako nga, Sean Maxwell. At konting disclaimer lang, ngayon pala nagsasorry na ako kung narinig yung mga tricycle, ayan. Narinig yung on traffic. Well, traffic, ayan na nga. Ayun, ganun. Dahil tinatamad na ako maglipat-lipat pa ng mga bagay-bagay. Ayun, ganyan, mga ganyan. Ayan, bili na daw kayo ng ice cream. So anyways, wala ko ngayon sa setup ko. Kaya, magiging ano tayo, organic sound. Kaya narinig nyo dyan yung mga nagsisigawan, mga gate, yan, mga ice cream and everything, you know. So, it's been a while since last natin na episode. Kasi sa totoo lang guys, oo, start na tayo agad. Sa totoo lang, February has not been so nice. Ang dami na, parang ano, ang bilis ng February. Pero, parang okay na din kasi hindi ko masyado na-feel yung February. Which is, yun na rin ang topic natin ngayon. So, ayun nga. February. February na. Quarantine pa din. Sa bahay pa rin tayo. Pero, alam ko, parang marami na rin nagbago. And dapat na rin talagang magbago since, hello, bagong taon na. And little by little, nagiging normal na ang mga bagay-bagay. But I guess, some things will resurface. Well, resurface. May mga bagay talaga na babalik at babalik sa atin. Katulad ng mga memories or mga hindi natin na-deal na mga somethings from our past, mga ganon. Di talaga yan mawawala na mag-resurface talaga siya. So, yun nga. February. Parang hindi ko kasi na-feel yung buwan na to. Kasi, hindi ko alam ba kung bakit. Pero, hindi ko alam kung kayo din. Pero ako kasi, from 2018, well, especially the year 2018, yun yung taon na sobrang, hindi ko alam kung paano nagsimula, pero parang sobrang, downfall lang, or sobrang nag-decline pababa yung mental state ko, na parang, lahat ng trauma, nung simula bata, ganon, lahat ng mga, parang lahat ng bagay na ma-encounter mo, nang makaharap mo, parang makadagdag siya sa sakit, sa pain, sa trauma na meron kang existing. Pero yung trauma na yun, parang hindi mo naman siya masyado napapansin nung bata ka kasi isipin mo na parang baka rite of passage or something. Uy, hindi ako professional ah. Ito lang yung sa akin, parang marirealize mo na parang may kulang or parang may mali sa upbringing mo or something. Pero I'm not saying na, well, wala namang perfect. Ayun, ganun na nga. And di ko alam kung na-gets niyo yung sinasabi ko. Pero with that, hindi mo wala yung mga episodes, mga depressive episodes, mga yung mga panahon or mga days na yun niya tinatawag nila na parang those days. Hindi yung ano ah, hindi yung iniisip niya na those days ah. Yung mga araw na wala kang gana, yung unmotivated ka, or mga araw na you just gusto mo lang talaga maglaho. Gets niyo yun? Yung parang ayaw mo na mag-exist. Because for some reason na hindi mo maisip for that specific na time. Kasi nga, diba, unmotivated ka para hindi mo na, wala kang energy or wala kang gana para isolve yung specific na problem na yon or something. So, ayun. Siguro yung dahilan din, siguro naging dahilan din yon kaya hindi ako nakapag-record ng bagong episode natin or something. It's because kaya naman, pero yun nga, unmotivated eh. Parang wala kang zest. Yun yung ano, parang wala na yung zest of life. Parang wala nang asim. Wala na yung excitement na gawin yung bagay. Kaya, just piliin mo na lang na wala. So, parang to shorten or para mas maintindihan natin, parang the whole month, though may mga ginagawa naman ako, productive-wise, pero hindi ko siya, paano ba? Parang hindi ko siya ma-absorb na parang nagawa ko pala to. Ganon. Na nag-hit pala ako ng milestone. Pero wala eh. Hindi mo mapansin eh kasi niisip mo pa rin kung ano ba nangyayari sa akin ngayon, ano bang something-something, you know. Something-something personal. Pero nga, yung episode na to is just a little recap sa mga na-miss out ko. Since March 1 na ngayon, ayun. Try ko lang mag-recap. So, konting update sa ating journaling journey sa ating second episode. Ngayon ko lang na-touch ulit yung or ngayon ko lang nasimulan nasulatan yung journal ko. Journal planner ko. So, ito yung aking journal. Alam ko hindi nyo nakikita pero narinig yun siya. Ito yung bunga ng pag-Starbucks namin ng siguro 2 months. Simula November. Mm-mm. Kasi madami ko rin kasabay na yung iba ko rin mga kaibigan nag ipon din sila. So, ayun nga. Ngayon lang ko lang pagsulat since yun nga, yung sinabi ko kanina, yung buong February kasi isang buong ano siya, season. Hindi siya episode eh, season na siya. Kasi ginawa ko naman yung kung ano yung mga tingin ko na makapag-motivate sa akin or makatulong na maiiba yung focus, parang hindi mo na lang isipin na ganito, ganyan, something. Pero, ayun, hindi naman natin mapagkakait yung mga ganong araw. Since, I guess, it's a part of life now. Kung alam ko kayo din ah, pero sa akin kasi parang ganun na din eh. Parang there are days na kaya mo namang i-shrug off lang yung naisip mo or something. Pero I guess yun na din yung ano, yung bunga din ng nasa bahay lang nang wala masyadong bagay na ginagawa para ma-occupy ka. Kasi syempre, wala ka namang masyadong ganap. Ako, unenrolled, unemployed. So wala naman ako masyadong pinagkakabisihan. Kaya I guess yun nga, maraming time eh. Yun din yung negatives ng maraming time eh. Madami kang oras para mag-isip, para magkalkal lang kung ano nung mga gusto mong alalahanin sa buhay. Siyempre, with the good, with the bad, yung mga memories, yung mga tao, ganun. So, ayun na nga, tuloy tayo. Ngayon lang ako nakapagsulat ulit ng journal or ng update. Yun nga, nilagyan ko na nga dito sa aking planner. Kasi may mga ano naman siya, may mga pages naman siya na pwede mong sulatan. So, doon na lang ako nag-journal. So, yun nga, monthly recap. So, ano pa ba yung mga hindi ko na-recap? Kasi parang nasimulan ko na din eh. Ayun. Sabi ko dito, I guess it's kinda late to start, but I guess better late than never. Since, ayun nga, hindi ako nakapagsimula noong January, hindi ako naka-journal noong February. So, ngayong March, and onwards, sana, makapagtuloy-tuloy na ako ng pag-journal. And, dahil sa pag-journal ko, naisip ko na din na gawing episode. Kasi, ayun, yun nga, sabi ko, very unmotivated yung February para sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kung pinakamababaw lang, pwedeng sabihin na parang wala kasing jowa or something. Like, hello, hindi man yun yung priority natin. Pero, ayun ko. Gusto din pala. Pero yun, ayun na nga. Parang na-burnout ako. Oo, ganun. Parang naubos lang. Ngayong, or baka ngayong February ko lang talaga na naiinda. Gets nyo ba? Parang ngayon lang na nabigyan ng oras para makapag-reflect na parang pagod na pala ako. Hindi ko lang alam. Or burnout na pala ako, hindi ko lang alam. Well, hindi naman siya ganun bago sa akin. Since ayun nga, sabi ko, usually nagre-resurface lang naman yung mga ganun. Or naalala, or something na pwedeng mag-trigger. Ganun. Kaya parang, sobrang, alam niyo yung pagod na hindi mo matutulog lang. Yung pagod na hindi mo alam kung paano mo i-quench yung uhaw, yung gutom na hindi mo alam kung mentally ba. Pero feeling ko emotionally din, parang na-drain ako. Ayun, ganun. Pero ngayon, I guess, I'm feeling better na. Wow, konyo. Pero feeling ko, I'm working towards a better place for my mind and for my emotions. Yeah, I mean, this is a start, yung pagsusulat, yung paggagawa ulit ng ganito. Tsaka, alam nyo ba, share ko lang, parang inaano rin ako sa mag-podcast, parang ano bang gusto kong mangyari sa podcast na to, kung gusto ko ba maging parang super, serious, gano'n. Or super, kwela-kwela lang, mga gano'n-gano'n. Pero na-realize ko na passion project ko to eh. Na this is an outlet para magamit ko kung ano yung meron ako. Yung adaldalan ko, yung outlet na din ng kung ano mang gusto kong sabihin ng mga bagay-bagay or mga kahit walang mga kwenta, ganun. Para mailabas lang. Gets nyo ba? Ayun. Kaya, thank you. Oo, ikaw. Na nakikinig. Kasi hindi ko naman to ginagawa para magka-pera. Pero, beke naman, mag-sponsor kayo dyan. Wow, sponsor. Diba? Ginagawa ko siya parang, parang, okay. Parang, put it out there. Kung may makagusto, then okay. Kung may ayaw, di okay din. Thank you pa din for listening. Kasi parang friend kita. Wow! Friend kita! Feeling ko magkababata. Tapos, you're like my best friend, you know? Mm-mm. Kasi wala akong ganun eh, Char. Wala akong best friend. Kawawa. Anyways, yun nga. Thank you for listening. Tapos na pala. Hindi, pero thank you for listening kasi parang ito yung brain dump. Well, ganun yung gagawin ko. This podcast is going to be like a brain dump na. na itatapon ko na lang dito kung yung mga jokes na feeling ko walang matatawa, yung mga content na sa tingin ko hindi para sa lahat. Kasi parang hindi naman lahat makikinig sa podcast. And that's okay. Kaya ayun. Yun, isa rin yun sa goal ko ngayong taon. Is to madagdagan pa yung outlet. Ay, share ko lang din pala. Nag-try ako ng bagong, ewan ko kung art style siya o technique ng art. Ano na siya? Nakita ko, napanood ko sa TikTok eh. Napanood ko siya sa TikTok. Yung ano, tawag nila ano, try making ugly art. Parang ano lang siya, mga lines, mga squiggles. Tapos makakabuo ka ng mukha, ng landscape or something. Parang nakatulong din siya para ma-rekindle yung ano, yung passion ko for drawing, para yung expressionism. Wow, expressionism. Yung expression, kasi, ewan ko ba, nabalik na naman sa pagiging lonely. Siguro nga kailangan ko na ng jowa. Pengi naman akong jowa dyan. Char! Pero yun nga, parang, sa mga lonely days, diba, kahit sabi mo naman may mga friends ka, ganun, you can't help na magkaroon talaga ng mga araw na feeling mo wala kang makausap, feeling mo wala kang, ano, wala ka ng matatakbuhan. Just, buong February. Buong February ko, ganon. Pero, well, yung pinakamadaling sagot naman doon, which is nakatulong din sa akin, is si God. Parang, minsan niya nakakaya na kasi yung thought na lumalapit lang tayo kay God pag may kailangan tayo, pag sad na tayo, pag lonely na. Kaya, in little ways, and minsan, and madalas, parang iniisip ko rin kung paano ko magawa na in big ways na may maipakita din sa kanya na thankful ka. Kasi nga, di ba sabi, ano daw, sabi sa Bible, and sabi din naman ni Lord na in good times and in bad, dapat lagi tayong magpasalamat. Kasi, ano, nag-gets ko yun eh. Ang galing nga eh. Kasi parang, hindi ka magte-thank you kasi may pangit yung nangyayari sa'yo or something. Magte-thank you ka kasi tutulungan ka niya. Thank you ka kasi nandiyan siya pag kailangan siya. Diba? Tapos pag masaya ka, syempre, magte-thank you ka kasi masaya tayo. So, ngayon, I'm thankful kay Lord kasi katulad nga ng sabi ko kanina. Ay, hello. Hello naman ko sa'yo, Kuya Nakamoto. Katulad nga ng sabi ko kanina, meron ako na-hit na milestone. Milestones. Pero parang isa lang naman yung pinaka-major. Pero may mga na-achieve tayo or may mga nakukuha tayo mga bagay na hindi mo alam na nandiyan na pala or hindi mo napapansin yung halaga kasi nakafocus ka sa ibang bagay. Pero ngayon, gusto ko magpasalamat kasi nakuha ko na yung diploma ko. I'm a graduate na. Diba, panis? So ayun, I'm thankful kay Lord kasi hindi ko talaga in-expect na makukuha ko yung diploma ko kasi syempre, di ba, may utang pa sa school, sa university, tapos hindi naman scarce din yung resources natin ngayon. Hindi ko alam kung tama yung paggagamit ko ng scarce, pero ayun na nga, parang hindi rin ganun kadali na makakuha ng resources. Pero nag-provide siya. And bayad na ako, inaantay ko na lang ang grad pick ko. Ito na yung diploma ko, nandito na siya. So ayun. Hindi pa ako graduate ng college siya. Ano lang yun? Senior high school. Sinabi ko lang yung hindi pa ako graduate ng college kasi, my gosh, lahat ng tao akala nila college na ako. Sabi nila sa akin, anong course mo? Hindi po ako nakapag-college. Yun yung nawala sa akin. di ako nabigyan ng opportunity para makapag-college, like normal college. Well, normal college. Foreshadowing na ba ito? Foreshadowing na ba ito? Kasi alam nyo guys, share ko lang din ulit. Dami ko sinishare. Oo, sharing nga kasi itong podcast na to. Yung ano kasi, pinaka-dream school ko kasi, ano, sa Philippine Normal University. Kaya, ayun, foreshadowing. Oo, baka naman po, ipasa nyo na ako po. Pero ewan ko, hindi ko rin sure kung mag-aaral ako ngayong taon. So, ayun, bukod pa doon, ewan ko kung ano lang siya, kung necessity ko talaga, pero binili ko lang siya. Actually, kahapon ko lang siya binili. Itong, ano ko, copy press. Ang mura kasi, guys. Ano lang siya? 170. Wow, nagbenta! Hindi, 170 kasi siya. Tapos, ang cute niya. Natry ko na siya kaninang umaga. Ano siya? 2 servings siya, 2 baso. Tapos, yung ano, yung nilalagay ko na coffee grounds. Ano, 15 lang kada takal. Tapos, ano lang, malapit lang sa amin. Parang, ang galing. Ang galing kasi meron palang nagtitinda ng ganyan sa amin, hindi ko alam. Ayun, sabi ko ano, parang, yung purchase na yan, parang ano lang, pagtulong lang sa akin sa coping. And, I could say na feeling barista tayo, di ba? Feeling, ano tayo, feeling Starbucks. Oo. Feeling, ano tayo, angat sa coffee game, di ba? Hindi na tayo mga instant. So, ayun. Sarap talaga. Sobrang sarap. Tapos, nakapagdagat na ako. Pero sobrang bitin din. Kasi parang, ano lang siya, parang, friend of friend lang. Or, ano pala, yung mga church family, kasi di ba ka-family mo na din sila. Yung mga ka-church family na may bahay sila sa Batangas, as in literal na nasa pang-pang lang, nasa tabi lang ng dagat. Ayun, nagkayayaan, parang, gusto nyo bang, ano, mag-unwind or something. Yun. Nakalaya-laya din tayo. Makaamoy man lang ng simoy ng hangin after isang taon at ilang mga buwan na quarantine. My gosh. Ayun, nasabi ko siyang bitin kasi alam niyo yun na parang yung healing properties ng dagat, hindi ko masyado na-absorb kasi uwian lang eh, parang dumating kami doon ng umaga, then kain, swimming, tapos konting bangka-bangka dyan. Tapos, and then, uwi na din agad. Mm-mm. And, hindi na rin nasunog. Kaya, ewan ko, well, in some ways, hindi naman ganun ka sobrang lala ng kalagayan ko. And, alam ko naman yung privileges ko na parang alam ko na may mga tao na mas deserve na mabigyan ng attention, may mga tao na mas need ng pansin or mas need ng help kaysa sa kalagayan ko. Pero hindi ko naman sinasabi to para pagsabi na parang mas malungkot ako or ang hirap ng pinagdaanan ko. Alam ko, parang gusto ko lang din i-put out there na hindi ka nag-iisa. Or sabihin na kung ako lang to, edi hindi ako nag-iisa. Parang, well, paano ba? Parang hindi naman paano ba? Nawala yung train of thought ko. Parang hindi naman ako professional para sabihin na parang it's okay, everything's gonna be okay, ganon. Kasi hindi ko naman alam kung ano yung pinagdadaanan mo. And hindi ko naman din fully naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan ko. Parang bilang ano na lang, bilang person, I can say na hindi ka nag-iisa. Okay lang na magkaroon ng mental breakdown every now and then. Okay lang na yung sobrang bigat na ng nararamdaman mo na nagbo-burst out ka na lang, na umiiyak ka na lang, tapos hindi mo alam kung bakit. Kasi, nangyari yun sa akin a few weeks lang eh. Parang, hindi ko alam kung yung pag-uwi ko, sobrang dun ko lang na-realize na parang sobrang lonely ko, parang feeling ko walang tao para sa akin dyan, parang gusto ko nang tapusin lahat, parang ayoko na, gusto ko na maglaho, ganun. Pero, like I said kanina, parang si Lord, nandiyan lang naman siya. Kaya, ewan ko, sa akin, pinaka-best outlet ko is makikipag-usap kay Lord. Kasi parang sobrang gaan sa feeling pag nailabas mo na kay Lord, na parang, Lord, ganito, ganyan, ganyan, Lord, sobrang lungkot ko, sobrang lonely ko. Parang, nailabas mo eh, parang, yung mga prayer na hindi mo na masabi sa bibig mo, yung puso mo na lang yung nagdadasal, parang ganon. Ewan ko, parang sa akin, ayun yung major coping ko. Is pagpipray na kay Lord. Kasi, alam ko siya na lang talaga eh, sa mga gantong mga panahon. Kaya, sana, kung ikaw may pinagdadaanan ka din, kung dumadaan ka rin sa dry season, sa burnout, or something, I mean, nandiyan si Lord. Or, kung medyo, hindi ka masyado nagko-cope with spirituality, then catch up ka sa mga friends mo. Kasi ako, isa sa mga best advice na nakuha ko, minsan, yung natin, mas gumagaan yung loob natin pag may natutulungan tayo na iba. Diba? Parang, kahit meron kang sariling struggle, pag nakatulong ka sa kalagayan ng iba, parang mas na-uplift ka, na parang, hindi dahil ikaw yung nakatulong, pero parang, at may nabibigyan ka ng purpose, na parang, kung hindi ko masolusyonan tong problem, or hindi ko ma-face tong problem sa buhay ko ngayon, at this point, well, tutulungan lang ako sa ibang tao, di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na parang kailangan may tinutulungan ka lagi, kailangan inaayos mo lagi sarili mo. It's okay to give yourself time para maramdaman, or para maisip, para isipin yung mga bagay na yan, para maramdaman yung mga bagay na yan. Kasi yun din yung way para mailabas mo eh. Diba? Para mailabas mo yung emotion. Kung galit ka, edi hayaan mo yung sarili mo magalit. Pero wag naman buong buhay, di ba? Kasi, pag hindi mo siya nalabas, may ipon na siya na may ipon. Makakalimutan mo lang, oo, for that specific time. Parang, pag tinanong ka, galit ka ba sa kanya? Parang, sabihin mo, hindi. Pero pag nagalit ka ulit, different reason, matadagdag lang. Parang, ginawa niya na to dati, ganyan, ganyan, ganyan. Sorry, hindi naman ako life coach, ha? Parang based on experience ng kilala ko, ganun. Pero yun, thanks for listening to my TED Talk. And hindi ko alam kung may sense ba tong episode na to, pero ipopost ko na lang din. Welcome to 2021, everybody. Konting update lang, nasa 2021 na tayo. And sana mapalaya na tayo sa mga quarantine and everything. And yun lang. So maraming salamat ulit sa iyo sa nakikinig. At this is bye for now and God bless you.
That's it for this episode. I hope you enjoyed and katulad ng lagi nating sinasabi dito, kung gusto mong mag-send ng iyong feedback, ng iyong violent reaction, ng iyong mga comment dyan, open ang ating linya, nandyan lang ang link sa ating description box below. Kaya kung gusto mong mag-send ng feedback, I'd love to hear from you and see you soon. Bye!